Hej Niels.
Ja, hej Jakob.
Så er det blevet tid til Bibel og Biler igen.
Ja, det må man sige.
Ja, og vi er den her, i det her afsnit, der vi taget på menighedslejr.
Ja.
Tror jeg, det hedder. Sammen med Vildbjerg Kirke.
Vi havde brug for et crew at hænge ud med.
Yes. Ja. Så vi sidder her på Nøvlingskov Efterskole sammen med en rigtig god flok fra Vildbjerg.
Ja, det gør vi.
Der er taget på menighedslejr sammen. Ja. Det synes jeg er ret sejt, at de er så mange.
Mm.
Ja. Og
den såkaldte Palmelørdag.
Palmelørdag, ja. Hedder den det?
Nej.
Nej, okay. Jamen, det kunne da godt være. Du kan bilde mig alt muligt ind.
Ja, det kan jeg nemlig. Det er det fede, det. Nej.
Det hedder den ikke. Fedt nok. Og vi læser jo Apostlenes Gerninger.
Ja,
yes.
Det gør vi.
Og det her, nu skal jeg se, det må jo være afsnit nummer... det er afsnit nummer 9, og derfor læser vi kapitel 8, fordi der var et kapitel, vi huggede over i 2.
Ja.
Og når vi ikke sidder her, så ganske hurtigt, så er du præst i Herning Bykirke.
Ja.
Og jeg er bilhandler.
Du er bilpræst.
Ja. Jamen, der var en god kollega fra byen forbi i går.
Ja.
Jo, det var fredag i går. Ja. Ved butikken. Og så mig, og jeg har groet mig et skæg, og det er jeg ikke sådan mega god til. Det er lidt noget tynd, raltet noget, men det er det, jeg kan. Men han spurgte mig, er du ved at blive præst?
Ja.
Og det
er du ved at blive profet?
Hvad snakker du lige om? Mm. Men det mente han, at det simpelthen, at det er sådan en præsteskæg, jeg laver mig.
Jamen, det er sådan meget, i hvert fald, jødisk præsteskæg.
Jeg tror så, han er muslim faktisk, ham, der har spurgt mig, så jeg ved ikke, hvad det betyder.
Ja, men det okay. Jeg ser en strålende fremtid som enten imam eller jødisk.
Ja, tak.
Ja. Hvis ikke det der biler går længere.
Ja. Ja, men det er jo dejligt at have noget at falde tilbage på.
Jo,
men det... jeg er blevet spurgt mange ting, men ikke lige om jeg var præst.
Nej.
Nej. Ja.
Men det...
Sådan gik det.
Ja, det gjorde det.
Nå, godt nok. Jeg tænker, at vi hopper stille og roligt i gang. Den er lidt lang i dag.
Ja.
I den her næsten 2 sider.
Ja, det er den.
Skal vi ikke prøve?
Jo, lad os gøre det.
Vi gør sådan her.
Du lytter til Bibler og Biler.
Ja, og vi skal læse kapitel 8 i Apostlenes Gerninger. Og vi kommer jo sådan lige kontekstmæssigt lige ud af, at de har stenet Stefanus. Dem, der hørte sidste afsnit, var med i det.
Ja.
Og det er jo på mange måder helt forfærdeligt og voldsomt. Og nu kommer vi så til, at Philip, en af disciplene der, fortæller om Kristus i Samaria, er overskriften der.
Godt.
Og så står sådan her. Saul synes, det var godt og rigtigt, at Stefanus var blevet stenet til døde. Samme dag indledte myndighederne en forfølgelse af de kristne i Jerusalem, og alle andre end disciplene blev spredt ud over Judæa og Samaria. En lille gruppe troende mænd begravede liget af Stefanus og holdt en stor mindehøjtidelighed. Saul deltog energisk i forfølgelsen af de kristne i Jerusalem. Han gik fra hus til hus og slæbte afsted med både mænd og kvinder og fik dem sat i fængsel. Dem, der var blevet fordrevet, rejste rundt og udbredte det kristne budskab. En dag kom Philip til Samarias hovedstad og begyndte at fortælle dem om Kristus. Tilhørende så de mirakler, Philip gjorde, og hørte, hvad han sagde, og de blev meget optaget af det. Mange af dem, der var besat af dæmoner, fik dem drevet ud, mens de skreg højlydt, og andre, der var lamme eller halte, blev helbredt, så hele byen jublede. I byen boede der i forvejen en mand, der var kendt for sine overnaturlige evner. Han hed Simon og havde imponeret folk i hele Samaria. Han udgav sig for at være noget særligt, og både unge og gamle lyttede opmærksomt til ham og kaldte ham Guds store kraft. I lang tid havde de holdt sig til ham, fordi han havde imponeret dem med sine magiske kunstner. Men nu begyndte de at tro på, hvad Philip sagde. Han fortalte om Jesus og om Guds kongerige, og både mænd og kvinder blev døbt. Selv Simon begyndte at tro på Gud og blev døbt, og han holdt sig tæt op af Philip og var imponeret over de tegn og mirakler, han var vidne til. Da disciplene i Jerusalem hørte, at folk i Samaria havde taget budskabet om Jesus til sig, sendte de Peter og Johannes dertil. Da de kom, bad de til Gud om, at dem, der var blevet omvendt, måtte få Helligånden, for den var ikke kommet til nogen af dem endnu. Folk var ganske vist blevet døbt til at tilhøre Jesus, men først da disciplene kom og lagde hænderne på dem, fik de Helligånden. Da Simon så, at folk fik Helligånden på den måde, kom han med nogle penge til dem og sagde, lad mig få den kraft, så jeg kan give Helligånden til dem, jeg lægger hænderne på. Gid du, at dine penge må rådne op, sagde Peter. Du tror, at Guds gaver kan købes for penge, men fordi du ikke er ærlig over for Gud, får du ingen adgang til hans gaver. I stedet skal du vende ryggen til din ondskab og bede Gud om at tilgive dig for at kunne tænke på den måde. Jeg kan jo se, at du er bundet af bitterhed og slet ikke opfører dig sådan, som Gud vil have. Bed til Gud for mig, sagde Simon, så det ikke går sådan, som I har sagt. Og en underoverskrift, Philip døber en etiopisk embedsmand. Da disciplene var færdige med at fortælle om alt det, de havde set, og hvad Jesus havde sagt, vendte de tilbage til Jerusalem. Undervejs fik de også folk fra mange af Samarias landsbyer til at tro på Jesus. En dag kom der en engel fra Gud og sagde til Filip, du skal straks tage afsted sydpå af den øde vej, der går fra Jerusalem til Gaza. Og det gjorde han. På det tidspunkt var en etiopisk mand på vej hjem fra pilgrimsrejse til Jerusalem. Han var Enuk, en af den etiopiske dronning Kandakes ledende embedsmænd, og havde ansvaret for hele hendes skatkammer. Nu sad han i sin vogn og læste højt af profeten Esajas' bog. Så sagde Helligånden til Filip, du skal gå helt hen til den der vogn. Filip blev derhen og hørte, at manden læste op af Esajas. Forstår du det, du læser, spurgte han. Hvordan skulle jeg kunne det, når der ikke er nogen, der forklarer det for mig, svarede etioperen og bad Filip om at sætte sig op i vognen. Han var i gang med at læse det sted, hvor der står. Som et får blev han ført til slagtning. Som et lam, der uden en lyd finder sig i at blive klippet, åbnede han ikke sin mund. Han blev ydmygt og nægtede retfærdighed. Hans slægt bliver ikke længere nævnt. Hans liv på jorden er forbi. Etioperen spurgte Filip, kan du fortælle mig, hvem det er, profeten mener? Taler han om sig selv eller en anden? Filip forklarede, at skriftstedet handlede om Jesus, og at ud fra det fortalte han om troen på Guds søn. Mens de kørte afsted, kom de forbi noget vand, og etioperen sagde, se, der er der vand. Er der noget i vejen for, at jeg kan blive døbt? Nej, ikke hvis du helt er overbevist, svarede Filip. Det er jeg, sagde manden. Jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn. Etioperen fik vognen standset, og de gik begge to ud i vandet, hvor Filip døbte ham. Mens de var på vej op, blev Filip ført væk af Helligånden, og etioperen kunne ikke længere se ham, men fortsatte glad sin hjemrejse. Senere blev Filip set i Ashdod. Herfra rejste han videre og fortalte om troen på Jesus i alle de byer, han kom igen, indtil han nåede Caesarea. Punktum.
Tak for det.
Ja, det er sådan en lidt længere en.
Den er lidt lang, ja.
Ja.
Ja. Og nu kan vi jo risikere, eller ikke risikere, det lød forkert. Nu kan der jo, hvis der sidder nogen her, der har lyst til at stille spørgsmål, ja, eller synes, jeg siger noget på en forkert måde, eller vil udfordre dig på et eller andet, så må man gerne komme herop.
I det må man.
Og snakke til mikrofonen her.
Ja.
Ja. Og dig, som lytter med, hvis der så pludselig er en stemme, du ikke er vant til, så er det jo bare der, det er for.
Ja. Yes, det kan godt være, at det bliver noget visdom for en gang skyld.
Jeps. Ja. Super. Hvorfor noget?
Ja, for en gang skyld.
Nå, nå. Godt nok. Ja. Jeg tænkte på, lige til helt til at starte med, jeg skal lige noget på plads, fordi der står, at samme dag, der indledte myndighederne de her forfølgelser, de kristne, og så står der alle andre end disciplerne blev spredt over Jerusalem.
Ja.
Hvordan undgik de det?
Ja, men det ved jeg ikke. Men det har nok været sådan, at de her altså 12 disciple, de er blevet i Jerusalem for ligesom at sikre kirken, kan man sige, der, og har holdt sig inden døre og sådan noget der. Ja. Men alle andre er flygtet ud.
Men har de fået lov til at blive, eller det lyder
det tror jeg ikke.
Okay.
Det tror jeg ikke. Jeg tror simpelthen, de er nok gået i skjul.
Okay.
Og det er jo meget symptomatisk for den første, altså det er meget sådan noget, der sker, for den første kirke,
ja,
at ofte så, altså i dag, vi kan godt måske have sådan en tanke om, at Peterskirken i Rom, den ser alle folk, og man går ikke i skjul. Men de første kristne, de levede jo meget af deres tid i skjul.
Okay.
Fordi de var forfulgt.
No, ja.
Og det er sådan en ny, det er sådan en helt anden virkelighed. Jeg nogle gange tænker over, huha, hvad hvis det var os, der var i den situation?
Ja.
Men jeg tror, altså, det tyder på, at de 12 disciple blev tilbage, og næsten alle andre var skræmt for vid og sans.
Ja, okay. Jamen, jeg forstod det bare ligesom, om det blev besluttet, at de kunne få lov at blive, og alle andre de skulle væk mere. Ja. Det var det ikke sådan. Og så står der, at en lille gruppe troende mænd begravede Stefanus og holdt en stor mindehøjtidlighed. Jamen, det var bare sådan et sjovt spil mellem, at det var en lille gruppe, og de holdt en stor mindehøjtidlighed.
Ja, ja. Ja, og det, jeg var sådan lige ved at kigge lidt i noget kommentar og sådan noget der. Det har nok, altså en stor mindehøjtidlighed, der er et eller andet oversættelsesmæssigt her, som er lidt i spil, fordi hvor stor kunne den være, når der nu også var forfølgelse.
Ja.
Men det har nok været stor på den måde, at det har været helt tydeligt, at det her det var en meget, meget stor sorg i menigheden, og derfor har man gjort noget ud af det, så meget som man nu kunne, selvom man var på flugt.
På den måde.
Eller skub på flugt. Ja.
Yes. Og så mangler jeg måske lige den gode Filip her.
Ja.
Hvem er det, han er? Er det en af de 12 disciple?
Nej, altså han, Filip er jo en disciple, men han, vi kender ham fra, Ja, vi kender ham jo især for den her beretning. Han er ikke på den måde så kendt. Han er ikke sådan en af de der disciple, vi hører allermest om. Men han er en del af den tætte discipleflok, ja, og har været med. Og så samtidig så er han er sådan lidt en... Han er sådan lidt en disciple, som har sådan lidt en specialmission nogle gange. Okay. Blandt andet det her med den her etiopiske embedsmand, det er ham. Mm. Og det siges også om ham, at han var en af dem, der rejste sydpå. Vi hører meget om Paulus og Jan, der rejser nordpå, Lille Asien og så op til Grækenland og derom omkring. Ja. Men Philip rejser nok højst sandsynligt sydpå med, okay, evangeliet.
Men er det første gang, man hører om Philip her?
Nej, nu ved det, jeg, er det, ikke. Det er det ikke, men han er ikke sådan, så han er ikke en af dem, der var med på bjerget, for eksempel, den dag, hvor Jesus går derop med de tre disciple. Han er med, men han er ikke, men det er ikke første gang, man, okay, hører om ham heller.
Så han er ikke kommet til efter Jesus død? Han har jo ligesom, nej, været med inden også?
Han er med inden, ja.
Okay.
Ja, ja.
Fedt nok.
Ja. Så ved jeg ikke med dig, men altså, jeg ved ikke, og med jer, der sidder herude, det der med, at det første ord i den her, Saul synes, det var godt og rigtigt, at Stefanus var blevet stenet. Jeg har simpelthen prøvet at granske mig selv for at finde ud af, om jeg på en eller anden måde kunne være så sur på noget, eller vred, eller synes, mm, det, altså, at det var godt, de blev slået ihjel. Ja, jeg synes, det er en voldsom proklamation. Ja. Saul synes, det var godt.
Men jeg tænker også nogle gange, hvorfor er det med?
Ja.
Er det fordi, at vi i nogle senere kapitler skal læse om Saul, der bliver omvendt? At ja, det er så altså, ligesom at fortælle, hvor frygtelig en mand han var?
Ja, altså om i Romerbrevet, der fortæller Saul, som jo der hedder Paulus, og kommenterede Paulus, ikke, meget om jo, at han i den grad, altså han siger på et tidspunkt, at han i den grad stræbte de første kristne efter livet. Altså han har været, om nogen har han været nidkær, siger han, ikke også, i at få de her kristne udslettet, ikke også.
Okay.
Og selv jeg er blevet elsket, så han bruger det senere til at selv sådan en som mig kunne Gud omvende. Og det, når man læser Korintherbrevet, som det er, hvor han siger det her i, så bliver det voldsomt, når man også har læst det her. Ikke? Ja. For jeg tror ikke, der er ikke nogen tvivl om, vi kan ikke undskylde Saul her, den senere Paulus, og sige, ah, det var nok sådan lidt. Jeg tror virkelig, han er sådan...
Han virker som rigtig skræmt.
Han er i den grad.
For en virkelig, ja, virkelig, virkelig ond mand, når det er beskrevet sådan her.
Men vi skal også, og det er det, vi har nok lidt svært ved i dag, og sådan og nogle gange at forholde os til. Mm. Vi er nødt til at sige også, at den her tid, vi har Saul her, som er udlært af ham Gamaliel, vi har hørt om før, ikke? Og en stor lærer i Israel, ikke? Og var farisæer, og i den grad dannet, ikke? Og mente en masse, og han har fået den, han var ung og klar til at få en opgave fra den store kirke, kan man sige, eller fra templet, ikke? Og i den gang, så går han ind i det her kristenforfølgelse med den baggrund. De der kristne, det er jo gudsbespottere. De skal slås ned. Ikke?
Så Saul var ansat under templet?
Ja, eller hvad? Det var, ja, han.
Under Gamaliel?
Ja, under ypperstepræsten.
Ja, okay.
Ja. Og det ved jeg ikke med jer, der sidder herude. Det der med at forholde sig til, at det er så vigtigt for en kirkens mand, hvis vi skal oversætte til noget i dag, ikke? At man er klar til at slå ihjel for det. Mm. Vi danskere, vi er ikke helt... Altså, vi kender det jo fra sådan... andre retninger, der måske påvirker os ind i Danmark, men vi er alligevel ikke der, vel?
Det tror jeg er svært at finde.
Jeg siger heller ikke, vi skal det. Men det er bare vigtigt at få dybden med i det der, ikke?
Jo, de har da virkelig, virkelig været sådan noget, generet dem, føler de.
Ja. Og det, baggrunden er jo, at Saul synes, det er blasfemi.
Ja.
Og de jødiske ledere, det er blasfemi. Der er ikke nogen Jesus, som kan... Så, altså, ham der Jesus, det var ikke Guds søn, siger de.
Jamen, det er bare sjovt, for jeg vil jo tænke, altså, når du siger det, det taler både til Saul et eller andet sted,
ja,
med hans overbevisning, så gjorde han jo det, han så var rigtigt. Han, han følte, han fulgte Gud.
Ja.
Men det kan vi jo så sidde her bagefter og tænke, det gjorde han bare slet ikke.
Nej.
Det er bare vildt nok.
Det er mega vildt.
Ja.
Og
derfor kan jeg måske så også forstå, når Saul bliver til Paulus, som du fortæller mig, hvorfor han er så stor en del af Bibelen, at han... Han har virkelig, altså han, jeg tror bare, han er en type, der kæmper for det, han er overbevist om, fornemmer jeg.
Ja, ingen tvivl om det.
Ja.
Men det er også det, der gør, at altså, ham der senere, da Saul jo bliver omvendt på vejen mod Damaskus, der er han jo på den samme mission for, at han skal fange de der kristne op i Syriens hovedstad, ikke? Og så bliver han blind, ikke?
Nå.
Og kommer jo så til at sidde i 3 dage inde i Damaskus der, og kan ikke se, og så får han at vide, at der skal komme en mand, der hedder Ananias, som skal bede for ham, så han kan få synet igen, ikke? Men Ananias, som har fået at vide, at du skal hen og bede for ham der, Paulus der, ikke? Også, fordi han er selv begyndt at bede, det tør han slet ikke, for han ved godt, hvor nidkær Saul han har været, ikke?
Nidkær skal jeg måske også lige have oversat til hverdagsdansk.
Ja, det er også sådan lidt og det er svært at oversætte, for der ligger så meget i det. Nå. Men det er sådan, det er ikke bare vigtigt, det er super vigtigt. Okay. For sådan helt, altså det er om at gøre, for det er gjort.
Ja.
Også.
Okay.
Ja.
Ja. Fedt. Jeg har ikke sådan lige streget mere under, før vi kommer helt over i vers 16, hvor der bliver noget snak om Helligånden.
Ja, ja. Vi skal nok lige
have det med,
så at man kan sige, det som var svært for jøderne, også de kristne jøder, og senere hører vi om Peter, der har det rigtig svært med det her, det der med, at nu bliver evangeliet, i Apostlenes Gerninger, der bliver evangeliet jo efter Jesus død opstået, nu er det for alle.
Mm.
Og det kan de ikke forholde sig til, de her jøder. Men det næste, vi sådan skal arbejde med i den her tekst her, hvor han Philip tager til Samaria og sådan, det er simpelthen den første hedningemission, der går i gang der. Altså at missionen, nu gælder Guds ord ikke bare jødefolket, nu gælder det alle. Og det var ikke bare svært for hedningerne at forstå det, det var svært for jøderne at forstå det. Og hvis vi prøver at lave sådan en linje til vores liv.
Men det var jo et eller andet sted, der det startede med at brede sig til det noget her.
Ja, det var det. Det er bare rigtig svært for dem at forholde sig til, at jødernes gud nu også skulle være for alle.
Men det forstår jeg ikke.
Nej, det gør vi ikke rigtig i Danmark i dag. Vi tænker, det må det da være. Men, men det var det for dem, altså. Ja. Ja. Så skal vi have ham der Simon med. Ham der Simon, der sådan er sådan en han er jo nok en slags troldmand.
Ja, det er rigtigt. I Samaria. Nej, ja. Det var Samarias hovedstad. Hvad var den hed?
Ja, den hed, det er Samaria. Ja. Men
han render Samarias rundt hovedstad, Samaria.
men han render rundt og laver de her sådan trolddomsting.
Ja. Tryllekunstner.
Ja, det kan man sige. Jeg ved ikke, i vores sådan tid, og jeg der sidder herude, det der med, at nogen går rundt og gør åndelige ting. Ikke hvis nogen kom her ind og begyndte sådan at gøre nogle åndelige ting, eller altså sådan fremmanede et eller andet, eller sådan. Det tror jeg, vi ville have svært ved at forholde os i det hele taget. Ikke?
Jo.
Men de her mennesker, de lever altså i en tid, hvor de har været sådan helt naturligt. Og at nogen gik og, altså ham her beskrives, Simon han beskrives som, han havde overnaturlige evner.
Ja. Jamen altså, det er klar over. Jeg fornemmer næsten, at han var sådan deres lille, havde sådan noget heksedoktor.
Ja, sådan noget der, ikke også? Og så kommer han, og så siger han, at nu, ja, han vil også gerne tro, ikke også?
Mm.
Men jeg tror, der er meget, der tyder på, at det ikke er sådan en ægte tro.
Nå, men vi er ikke enige om, det er den samme Simon, som senere siger det der med, at han, om han ikke kan købe sig til at få evnen.
Jo, skulle jeg lige få lov at få version 1.1.0, ikke?
Ja.
Ja.
Fordi, ja, men det er bare fordi, jeg synes det der med, at det er disciplen, der lægger hænderne på dem, og så får de Helligånden.
Ja.
Det har jeg, det ved jeg ikke, det har jeg lidt svært ved at forstå,
ja.
At det går ud på.
Det er glad for, at du slår ned på, fordi det handler netop om det her med, at nu er Guds ord for flere. Disciplene bliver sendt ud fra Jerusalem. Mm-hmm. De er jo kommet til tro nu, men for helt konkret at lægge hænderne på dem, for Gud vil bruge det som et signal, også indad til i menigheden, til at det ikke bare er jøder nu. Og så kommer disciplene og lægger hænderne på dem, og beder for dem, og så får de Helligånden også.
Okay.
Som jo er som er tegnet på, at Gud også bor i dem nu, ikke?
Men jeg kan bare ikke forstå, hvordan de kan se, at de ikke har Helligånden, eller kan vide, at de ikke har Helligånden.
Jamen, det er jo det her med, at de her nådegaver, de var meget spil i menigheden. Og det er de jo egentlig også, det må vi jo forvente, det også er i vores menighed, som vi sidder her i dag, så har vi alle sammen nådegaverne i spil. Her var det meget tydeligt med sådan noget som tungetale og profeti og nogle af de der ting. Og det med at lægge hænderne på syge. Peter har jo gjort det tidligere, har vi læst om, ikke? Også sådan noget der bliver rask.
Men det kan jeg også godt, det kan vi også godt læse Philip gør.
Ja.
Altså helbreder nogen.
Ja, det gør han nemlig også. Ja. Og
jeg synes bare, vi griber det ikke an på en anden måde i dag end det her.
Jo, det gør, jo, det jo, altså det Jo, altså det gør vi jo lidt, og det er jo noget af det, at vi har måske lidt svært ved, også her i Danmark og Midt- og Vestjylland, lige det der med, at Guds kraft skulle være så tydeligt til stede, som den egentlig jo er, når vi er en kristen menighed samlet. Men Guds kraft er her jo. Og der har også været i hele vores tradition, når vi sådan er Luthers kirke på en eller anden måde, så er der jo... Vi har sådan været lidt varsomme med at bruge de der nådegaver meget, meget tydeligt. Fordi der også er opstået rigtig meget vranglærer ud fra at nogen har brugt det forkert. Og det er sådan en iboende konflikt, som jeg tror, vi skal være bedre til at håndtere i den lutherske kirke. Simpelthen ikke også helt generelt. Guds ånd er til stede, og der følger nogle tegn med der. Men jeg tror, de er forskellige, og det er også forskellige, hvordan de skal bruges.
Ja.
Og man skal have en ansvarlighed og en seriøsitet i menigheden, og personligt selv for at gøre det. Men det er Gud, der giver gaven.
For jeg synes, jeg kan ikke sætte en finger på mit liv, eller det lyder forkert. Jeg kan ikke sætte en dag
i mit
liv. Ja, tak. Det er der mange, der og det er min kone især god. Nå,
ja, lige præcis, du skal jo bare, hvis du nu mangler at blive en sønder, så skal du blive gift. Nej, okay, det er
for ja. Jeg vil bare sige, jeg kan ikke sætte en dag, hvor jeg siger, der fik jeg Helligånden. Det kan jeg ikke sige. Jeg kan ikke, det er jo ikke noget, jeg har bemærket. Jeg kan sådan nærmest sidde og blive helt i tvivl. Jamen, har jeg så ikke Helligånden? Ja. Er han ikke i mig?
Men det kan jeg sige, at du har.
Ja, men...
Og det kan du også, fordi det var da du blev døbt.
Okay. Godt.
Men jeg er klar, jeg er med på det der med, altså, at symptomet, eller kan man sige, på at jeg har Helligånden,
ja.
Hvornår er det lige det er? Ikke også? Altså for min egen del, så kan jeg sige, at i de seneste 10 år, der har jeg set syner 3 gange, og bedt i tunger 2 gange. Men det har aldrig været, fordi jeg tænkte, at det var lige nu, jeg skulle det, eller at det var min gave at gøre det. Det er altid kommet pludseligt, faktisk ofte, mens jeg sidder og forbereder et eller andet, jeg skulle sige til nogen eller noget, okay. at så har Guds ånd virket på den måde der.
Det lyder vildt.
Jamen, det var det også. Men det er ikke sådan noget, nogen kristne i den danske, sådan helt brede kirke, der man kunne finde en teologi, hvor man ville sige, så kunne jeg bare lige rejse mig op og tale tungere nu, ikke? Og så ville de gøre det og sådan. Ikke? Og jeg har respekt for, at de tænker sådan om det. Det er jo sådan en måde at tænke meget om, at noget gaven hele tiden er til stede. Ikke også?
Ja.
Men det tænker jeg ikke. Jeg kunne ikke bare rejse mig op og tale tungere, fordi jeg har prøvet det 2 gange.
Nej.
Og så tror jeg også, der er mange af os, der lever et liv, hvor vi tænker det her med, jamen det, jeg ved ikke lige, hvor meget til stede det er. Og der skal vi jo først passe på én ting. Ikke at låse os fast på, den der nådegave skal man have for at være rigtig kristen. Så altså, alle skal gå rundt og tale tungere, ellers er man ikke kristen. Det tror jeg simpelthen er fuldstændig fejlkastet, ikke? Og så tænke sådan. Men nådegaverne er jo brede, og er i spil i menigheden. Det kan faktisk godt være, at den nådegave, du har, det er at hjælpe Hans Jørgen hernede på række 4, ikke også, som har brug for en ven i dag. Eller det var den der med, at der var en her, der var oppe at sige omkring at være spejderleder. Ikke også?
Ja.
Måske er det nådegaven, der er i funktion der hos os i dag. Og der ligger sådan en balancegang i ikke afvise de nådegaver, som faktisk er der, men som vi måske har glemt af nådegaver. Og samtidig ikke gå og punke og gøre nogen især store og stærke og sige, du skal tale i tunger og profetere og lægge hænderne på syge, så du bliver raske.
Ja.
Så er du kristen, ikke?
Men det synes jeg jo er en helt vildt spændende snak at få, og også en snak om, hvad er det... Jamen, jeg kan bare tænke, hvis jeg kan godt lide at spille guitar, hvis jeg tænker, det er min nådegave at kunne spille med til sangen i kirken.
Ja.
Så synes jeg, det ændrer sig fra at være lidt et arbejde, hvis jeg bare skal med ind i kirkens spil, til at være i hvert fald et arbejde for noget større, fordi det er en gave, jeg har fået af Gud.
Yeah.
Ligesom hvis man tænker det at være spejderleder, som gaven fra Gud, jeg giver videre, så synes jeg også, det giver meget mere mening til det.
Ja, meget.
Ja.
Jo, og jeg tror, der er sådan et snitfelt imellem de gaver, vi har fået, vi har skabt med evner og interesser og sådan noget, det skal vi i den grad bare lade få fuld flor i menigheden også. Ikke?
Mm.
Og så nådegaverne. Forskellen kan ligge i, at altså nogle gange kan de flyde lidt over, og jeg var god til det her, og jeg har også en nådegave til det her. Men hvis vi kigger bibels på det, så er nådegaver ikke altid noget, jeg har lyst til, eller synes, jeg er god til. Men Gud udruster nogle gange markant nogle mennesker til den her opgave.
Ja.
Lad os tage Moses for eksempel.
Ja, han vil gerne slippe.
Det kan jeg bare sige dig.
Ja.
Og han synes ikke, han kunne tale. Ah, du skal lede mit folk, og det er 1 million. Ikke? Nå, jeg kan ikke tale. Så siger Gud, det skal jeg nok styre det der. Ikke? Jeg sender Aaron. Han er meget bedre taler, end du er. Men det er dig, der skal gøre det.
Ja.
Og det er sådan lidt
ja.
Vildt. Ja. Ja.
Godt nok. Så har vi den gode Simon. Tryllekunstneren der, ja. der gerne vil købe sig til at kunne få lov at give Helligånden videre. Er det ikke så rigtigt husket?
Jo.
Og det får han ikke lige... Eller du trækker vejret, som om jeg siger noget forkert.
Nej, det gør du absolut ikke. Nej.
Så trækker du vejret, som når min kone synes, jeg siger noget forkert.
Ja, og det skal jeg ikke kunne... Ja.
Nej, fair nok.
Det skal jeg ikke kunne sige. Nej.
Undskyld, det er jo dumt.
Nej, det er okay.
Men jeg havde faktisk tænkt efter det, han der siger, Simon til sidst, han siger, jamen så bed til Gud for mig. Mm. Så det ikke går sådan, som I har sagt. Mm-hmm. Så havde jeg jo tænkt, hvis det havde været i Markus evangeliet, jamen så er der stået, at Jesus han sagde, ved du, at din tro har frelst dig, fordi du synes, det du siger der. Mm. Men det stopper ligesom et forkert sted. Eller jeg bekender han ikke og fanger, at han er helt forkert på den, ved det han siger der? Eller jeg synes, den slutter sådan uforløst?
Jo, men altså jeg tænker, der er det her med ham Simon her, at han, han er jo på den ene side, han gerne have noget af det der. Det lyder fedt.
Altså, jeg tænker, det er et nyt, noget brand til repertoireet.
Han kan lave et nyt cavernummer på det. Ikke?
Ja.
Nej, altså, ja, men jeg tror jo egentlig, Simon måske er sådan en, hvis vi oversætter det til i dag, sådan en søgende, åndelig søgende person, ikke? Også som har oplever at kunne noget her. Det har han kunnet. Nu kommer de der disciple, så begynder at forkynde Kristus. Og det er lige lidt svært. Men kunne jeg egentlig ikke også være med og prøve at kombinere det lidt? Ikke?
Ja.
Men det kan man ikke i Guds rige. Altså man kan ikke kombinere, det er ikke fordi jeg siger, man kan ikke kombinere dagligdags arbejde med Guds rige, selvfølgelig kan man det, men det der med, ligesom Simon ville spille på to heste, han godt beholde det, som han har, ikke også? Og så vil han godt lige have det der, de disciple også har. Kunne vi lige kombinere det? En lille sjov ting, jeg fandt ud af ved at studere lidt sådan nogle kommentarer, sådan, det er, at efter ham her, Simon her, der har man i oldkirken kaldt sådan noget med at være halv på det med kristendommen, og sådan købe noget af det, og måske købe og sælge lidt, og kunne købe lidt af dig, Jesus lidt, og sådan. Det har man kaldt for simoni, når man gør det.
Ikke ceremoni, men
nej, simoni. Ja. det var nyt for mig, simpelthen.
Ja. Så kan selv du lære noget.
Ja, det kan jeg da i den grad. Ja.
Godt.
Ja.
Så er vi nået ned til Philip, der døber en etiopisk embedsmand.
Ja,
ja.
Ja, og her skal vi jo lige øffe lidt, fordi Bibelen 2020 er lidt vag her. Det er den jo nogle gange. Nå. Det har vi jo nogle gange snakket om. Fordi han er ikke bare en hvilken som helst embedsmand her. Det her, det er nok, det er højst sandsynligt i hvert fald.
Datidens Barbara Bertelsen.
Ah, men ej, nu skal vi heller ikke alle de der. Det er jo ikke alle, der synes, de lukker.
Nå, undskyld.
Måske ørerne nu.
Nå,
ja.
Undskyld.
Finansministeren.
Ja, okay, det er bedre.
Nicolai Wammen, ja. Han er datidens Nicolai Wammen.
Ja.
I hvert fald, Kandake, der er Etiopiens dronning, hun er kendt også fra andre skrifter, for at være en meget sådan succesfuld dronning på mange måder.
Mm.
Og hun havde mange rigdom og sådan noget der. Og der ham her, det er altså hendes øverste embedsmand for hele hendes rigdom. Og grunden til, at han er i Jerusalem, det er fordi, at på den tid i Etiopien og mange andre steder i Afrika og egentlig også op i Mellemøsten, ikke, der var der sådan nogle bølger, der kørte. Nogle erkendelsesbølger. Og man havde det meget sådan blandt i Etiopien, at den gudstyrkelse, man havde der, der var nogle af de der lærte, som ikke, det var bare ikke godt nok, det var ikke nært nok. Der skulle noget andet til, synes de, end den lokale gud, de nu.
Ja.
Og så begyndte man faktisk, mange af dem begyndte at tage til Jødeland.
Men så må der jo komme rygter den anden vej, eller hvordan, eller han var altid vidst, der var noget specielt der.
Ja, altså de har haft noget samhandel jo, og sådan noget
okay,
der, ikke? Også, man har udvekslet kultur og sådan noget der, ikke? Men der er simpelthen nogle flere mænd og kvinder, som er taget på pilgrimsrejse til Jerusalem,
ja,
for at høre de der jøder, hvad er det, de har fattet.
Ja. Og man kan sige, jødedommen er jo ældre, nu skal jeg lige lade være med her.
Det er den der.
Ja. Ja. Det var jo ikke altså... for kristendommen, han kom der. Det var vel for jødedommen, ikke også?
Ja, det var det. Ja,
for at besøge templet.
Det ja, det var han, ja, det okay. var han. Det har han holdt synlig været, og sådan se de der steder, og bede de rigtige steder, og sådan noget der.
Det der med at være en nuk.
Ja, det.
Havde du håbet, jeg ikke spurgte til det?
Nej,
det
jeg synes,
er, fordi
det
jeg synes, det er et udtryk, vi har stødt på før.
Ja.
Hvad er det nu, det er?
Og det vil jeg gerne fortælle dig. Fordi det er meget sjovt.
Ja, hvorfor gør du så?
Det er, fordi det betyder egentlig i første omgang en kastreret mand.
Nå. Ja, okay. Undskyld.
Ja, men altså, det har så ændret en lille smule betydning her, til også at kunne være en meget vigtig embedsmand. Ja. Men i ordets egentlige betydning, så er det en mand.
Jeg synes ikke, de to ting har den store sammenhæng.
Det synes jeg heller ikke, men det er det, der er meget sjovt i det. Ja. Derfor er jeg glad for, at du spørger om det.
Ja.
Det er sådan en hyggelig en at sige.
Ja. Mm, okay.
Ja. Og dermed kan vi ikke udlede, at han var det nødvendigvis ham her, fordi tingene har ændret sig over de 100
år. Okay, så det kan være den anden betydning et eller andet sted.
Ja.
Ja, fair nok. Og så det der, der går en vej fra Gaza til Jerusalem, altså det er det Gaza, som stadigvæk er der.
Ja.
Eller, ja.
Det kan man sige, ja.
Ja,
ja
som
og,
er under, hvad hedder sådan noget, der er krig,
ja,
tror jeg lige siger.
Ja, det er der. Ja.
Yes.
Gaza er også på det her tidspunkt den sidste sådan ydre bebyggelse i jødernes land, inden det var ren ørken.
Okay.
Så, ja.
Fint nok.
Ja.
Godt. Og han sidder og læser noget fra Isaias.
Ja, det gør han.
Men så må han jo have haft det. Altså han har vel haft en bog, hvor det stod i...
Nej, han har haft en skriftrulle.
Okay.
Han har haft nogle af... Han siger, han sikkert fået med derop fra Jerusalem nogle skriftruller med Toraen på.
Men han var bare hjem fra Jerusalem?
Ja. Han har været op og tilbe der på en pilgrimsrejse på x antal dage eller måneder.
Han står også her, han var på vej hjem.
Ja.
Ja, godt, undskyld.
Ja, det er helt fint.
Så han var på vej hjem, så har han selvfølgelig fået det med.
Det har han nemlig.
Og det sidder han læser i.
Ja.
Ja.
Han fatter ikke noget.
Nej. Og der har jeg sat et lille dæk ud foran.
Ja.
Fordi jeg synes faktisk, der er noget det der med, hvordan skal jeg kunne forstå det, når der ikke er nogen, der har forklaret det for mig. At det er også sådan, måske lidt sådan, jeg har det med bibellæsning,
ja,
Niels,
ja,
at,
ja.
At jeg synes, det kan være svært, hvis jeg bare sætter mig ned, åbner min bog, og hvis jeg skulle læse den her tekst, jeg havde jo ikke fået. Noget som helst er det med, sammenlignet med, når vi kan sidde og snakke om det, og du hjælper mig med at forstå det.
Nå, men, og i lige måde, faktisk, det er jo noget af det, jeg tror, vi har talt om det før, det her med, at når Jesus også sender disciplene ud for at gøre et eller andet i hans kirke, så sender han dem typisk to og to.
Ja.
Og det tror jeg, vi skal bruge som et billede på hvordan vi skal vandre sammen som kristne også. Mm. To og to sammen. Fordi vi skal kunne reflektere med hinanden, ikke?
Jo. Men der, det kan jeg jo tydeligt mærke, når vi har i vores lille bibelkreds eller bibelstudiegruppe, eller hvad vi skal kalde det, der snakker vi til om søndagens tekster. Men det der søndag, man går i kirke, hvor man har fået lov lige nogle få dage inden at arbejde med teksten sammen med nogle andre, det er noget helt specielt.
Ja, det er lidt træls, for så kan I sidde og nikke til det og sådan noget der.
Ja.
Nej.
Så det er ikke hele menigheden, der sover?
Nej, det er ikke. Det er, der sidder fire derovre, de har vist selv studeret.
Ja, det er godt. Ja.
Ja. Ja. Men, det, men jeg bare for at holde fast i det der, som du peger på også, med at menigheden er jo, Guds ord er en relation, altså Gud er en relationel Gud. Gud ønsker relation. Der er ikke mange af os, der har et kald til at være solokristne.
Nej.
Til at være sådan nogle enebordtyper, eller altså sådan, det klarer jeg selv det der. Guds ord er relationelt. Han starter med at elske mennesker.
Mm-hmm.
Og vi skal gøre det på samme måde i vores liv. Vandret imellem hinanden og åndeligt. Ikke også? Altså vi skal... Men det ligesom her med kærligheden bliver større af at blive delt. Ikke?
Men ligesom vi snakker om det med nådegaver før, så kan jeg kan jo godt stå i situationer en gang imellem, hvis man møder nogen, hvor det virkelig er udfordrende at holde af et andet menneske. Mm. Det der med så at kunne minde mig selv om, jamen, det er også en kristen bror, og det er også en, der er skabt i Guds billede. Det kan godt være, det er helt vildt svært for mig lige at se det, og opfange det, men det er det. Det kan godt, nogle gange, når man ellers kan ramme i det der spor, hvor man bare bliver træt af en eller anden, er det der hjælper mig op igen.
Ja, fuldstændig. Ja. Og her i formiddag sad jeg lige og læste lidt i min mors bibel, omkring det der med at bede for sine fjender.
Ja.
Hvor vi strammer den endnu mere, for mig at se. Også. Altså det der en ting er at bede for nogen, man har lidt svært ved, eller sådan, det er virkelig svært nogle gange. Ikke? Og det vil vi også bare anerkende, da også i Klub Kristen, så sker det, at vi har svært ved at være sammen. Ikke? Også, og det, det er simpelthen så sørgeligt, når det sker, men det sker. Mm. Men Guds ord udfordrer os jo også til at bede for vores fjender, dem der vil os det ondt. Det synes jeg er udfordrende.
Men jeg synes, ja, det er det. Men jeg synes, det er svært sådan at blive ved med at være uvenner, hvis man kan sidde sammen og blive enige om, vi skal faktisk holde af hinanden.
Det er jo så også en, det er jo så også en vinkel af det.
Ja.
Ja.
Godt nok. Så så sker der det, at han bliver døbt. Der er noget vand.
Ja.
Ja. Kan jeg ikke blive døbt der?
Det kan jeg.
Og det bliver han.
Ja.
Og så stikker Philip af. Eller han bliver gemt væk.
Ja, han bliver sådan forrykket eller sådan, ikke også? Altså, der er lidt, når man sådan kigger i kommentarerne, sådan, så er det sådan lidt, der er sådan lidt uenighed blandt bibelkommentatorer om han er blevet væk.
Han var fridykker, så blev han nede 20 minutter.
Han bare lagt dernede, ja. Ja. Om han bare er blevet altså, rykket væk af ånden. Ja. Det er det, det tyder på, at han er. Eller at han på en eller anden måde er blevet skjult for den her etiopiske hofmands øjne, og han er så kørt videre. Ikke også?
Men man må jo også forestille sig, at de har været i vandet. Er vi ikke enige om
jo,
det?
Jo.
Så ham den lidt fornemme mand, jeg tænker heller ikke, han har stået i sit Adams-kostyme og klædt om lige op og ned ad vejen. Jeg tænker de er gået lidt fra hinanden, klædt om, fået noget tørt tøj på.
Ja.
Altså, så der har også været mulighed for, at Philip er blevet trukket væk af Helion, men uden at det har været hokus pokus og glimmerstøv, og jeg ved ikke hvad.
Ja, især det. Jo, det har været fuld neddykning for altså dåben her, ikke også?
Ja, det var det er også derfor, jeg mener, at der er brug for noget tørt tøj bagefter.
Ja, det er der.
Ja.
I hvert fald så kan man sige, Philip han hjælper den her hofmand, finansministeren der, til på baggrund af hans bekendelse.
Mm-hmm.
Ja, jeg tror på Jesus, som min frelser, siger han sådan set grundlæggende, ikke også? Så kan du blive døbt. Og jeg synes, der er noget med den frimodighed der, hvordan Philip hjælper den her mand til at få fred i sjælen, som set. Ikke?
Jo.
Og så rykker Gud ham væk, men altså det der med, at vi som menighed også gerne må hjælpe mennesker i vores nærhed til at få et møde med Gud, til at få et møde med Jesus som deres frelser. Altså det der med, at nu skal vi lige passe på og ikke sige for mig eller sådan noget der, hvis der er nogen, der har det sådan, ikke? Det er simpelthen ikke en del af den første menighed. De er bare sådan fyr og flamme, ikke?
Jo. Og der er lidt mere pionerånd over
det,
end jeg altid lige kan se, i hvert fald i vores kirke.
Ja, det er det. Og det tror jeg også godt, vi må lade os spejle af, eller sådan smidt af på os, at vi kan have det forskelligt med det med kristendom, ikke? Også sådan lige, og især den der sådan meget inderlige version af kristendommen, eller sådan, ikke?
Jo, men jeg synes jo også, der bliver også åbnet en mulighed her, hvor han, altså Philip kommer jo og spørger konkret til det her.
Ja.
Det er jo nemmere end Stefanus, der inden har, altså han er blevet stenet, fordi han har synes, jeg synes, altså det er jo et eller andet sted to situationer, hvor nogen gerne vil evangelisere, men det har da meget forskellige afgang, eller sådan noget afslutning, de to fortællinger.
Og vi kan lære noget også af Philips måde at gøre det på her. Forstår du det, du læser? Altså den der spørgende måde, forstår du det, du bruger dit liv på?
Mm.
Altså ved du, det der med at komme til et andet menneske på den måde og spørge det menneske.
Jeg spørger undrende i stedet for at være...
Nu skal jeg lige fortælle dig, hvordan det hænger sammen, nok det, ikke?
Ja.
Ja.
Fedt nok. Jeg har ikke mere.
Nå. Jamen det ved jeg heller ikke, om jeg sådan på den måde har.
Det ved jeg. Du sagtens ville kunne have.
Altid have noget mere, jo.
Ja.
Men det er heller ikke, fordi vi sådan på den måde skal trække et langt drag. Jeg vil bare lige understrege det der. Hofmanden siger, jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn. Mm. For mig er det sådan en kernesætning. Hvis vi skal virkelig bottomline, hvad det handler om, så er det også det spørgsmål, jeg må stille mig selv. Hvad tror jeg om Jesus? Og den her tro, det er en meget, meget kort trosbekendelse, sådan set, ikke også? Jeg tror, Jesus Kristus er Guds søn. Altså, det bliver i hvert fald det spørgsmål, der hænger i mit hoved efter den her tekst, ikke også? Det er det der med, hvad tror jeg, Jesus er egentlig? Og hvis jeg virkelig tror, det er den her hofmand siger, han er Kristus, altså den salvede, betyder det jo ikke også, Guds søn.
Ja.
Så hvilken konsekvens får det så for mit liv, hvis jeg tror det? Det er sådan retorisk et eller andet sted. Altså, til overvejelse. Mm. Hvad får det af konsekvenser i mit liv, hvis det er det her, der er min bekendelse?
Mm.
Og det vil jeg gerne tro, det er.
Ja. Men det synes jeg godt kan være svært altid at sige. 100% det er jeg overbevist om.
Ja.
I hvert fald på den der, hvor det er sådan, sådan helt gennemsyre hele mit liv.
Gennemsnu.
Ja, det kan du selv være.
Jamen, det er det. Men det er jo også, vi er jo inde ved, hvad tro er her, ikke også? Fordi,
jeg mener bare, at trykket kan ligges så mange forskellige steder i den sætning.
Ja.
Jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn. Eller jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn. Altså, jeg mener bare, det kan være, du kan virkelig sætte mange vinkler på det, han siger.
Ja.
Og, det er også og du siger helt... lidt, at vi har tryk på hele sætningen.
Ja, ja, og mit eget fokus, det bliver på tro. Hvad er det? Ikke også? Det kender vi fra andre steder i Bibelen, at det er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning, men det, der ikke ses i Hebræerbrevet. Ikke også? Altså, tro er tillid. Mm. Også selvom jeg ikke altid forstår. Og ja. Det er sandelig godt, fordi hvis alt skulle rummes i, hvad jeg forstår, så var det en meget lille tro, ikke?
Ja. Eller det kunne det være. Ja. Yes.
Ja, det ved jeg ikke. Det synes jeg bare er godt at have med, ikke også?
Ja.
Ja.
Fedt.
Ja.
Så tænker vi også sådan her.
Så er det tid til ugens reservehjul. Hver uge uddeler vi ugens reservehjul til en person eller en detalje fra bibelteksten, som ikke gør meget væsen af sig, men som vi alligevel synes er super vigtigt at få med. Altså præcis ligesom et reservehjul.
Jeps.
Ja.
Og
du har sat nogen.
Jeg har sat en i hvert fald. Ja. Og det var det her med, hvordan skulle jeg kunne det, når der ikke er nogen der forklarer mig det. Altså, det som... har han egentlig et navn? Ham.
Hvor er vi henne?
Ham Barbara Bertelsen der.
Nå ja.
Embedsmanden.
Ja. Lukken, ja.
Ja.
Nej.
Han har ikke noget navn. Men nej, jeg har sat den ved det, han siger, at ja. Hvordan skulle jeg kunne forstå det, når ikke der er nogen, der har forklaret mig det?
Ja, ja.
Ja, og så der er jo også... Men, jo, jeg synes, det er en vigtig detalje, det vi lige snakker om til sidst, med at jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn. Ja. Har du et eller andet, du har tænkt som?
Jeg synes faktisk, det er et godt sted at sætte den, Jacob, også fordi, hvad er først her? Han siger, jeg forstår ikke, hvad jeg læser, for der er ikke nogen, der forklarer mig det. Mm. Men han læser det alligevel, fordi han er han troende allerede der?
Mm.
Det tror jeg egentlig, han er.
Men det kræver også, kan man sige, at der er to, der har læst det, uden at have nogen at snakke med, for at de så kan snakke med hinanden om det. Eller jeg mener bare, at det kræver, at der ligesom er nogen, der læser det, uden måske at forstå det, eller gør det alene, for at kan vente med hinanden bagefter.
Altså i hvert fald, så kan man sige, at den der sætning, den sætter jo fokus på det der med, at den her kongelige embedsmand her, han læser det, fordi han tror, det er vigtigt. Og han har færden af, at der er noget, der simpelthen er super vigtigt her.
Ja.
Men han er ikke sådan helt der, hvor han bare lige forstår det til bunden. Det kan jo godt hjælpe en bibellæser som mig. Ikke?
Jo. Jo, og at det er okay at læse noget, man ikke fatter, og så vente med nogen, man tænker, man har tillid til.
Ja, nemlig. Ja. Nemlig.
Jeps. Skal vi så ikke sætte den der?
Åh, det synes jeg.
Så gør lige, ja. Perfekt. Godt. Så er vi nået til det sidste, vi skal nå i dag.
Ja.
Som er ugens reservedel. Der har jeg jo ikke så flot en jingle, som vi lige havde før.
Nej, det har vi ikke fået kombineret endnu.
Der står altså en kontrabas der også. Du kunne godt... nej, ja. Det er lige meget.
Spiller jeg jo en sweetie kontrabas.
Ja, og det er vores lille... Hvad hedder sådan noget? Vi brainstormer lidt. Et lille andagsværks, der også... ja. Og vi tager en eller anden daglig ting, og vi snakkede lige kort om inden, hvis ikke der var nogen, der havde en eller anden idé her, så det her med påskeægget.
Ja.
Som en, hvordan, hvis jeg skulle, nu er vi jo på en efterskole, hvis jeg skulle stå her som efterskolelærer og holde en andagt ud fra et sådan et chokoladepåskeæg pakket ind i noget flot alufolie.
Ja.
Hvad ville jeg så gøre? Eller hvordan ville jeg gribe det an?
Ja, først så skulle vi jo satse på, at der var ingen, der kendte baggrunden for sådan en påskeæg, at det er super hedensk. Men det kan man jo godt holde andagter på.
Nå, ja, ja.
Altså, det er jo gjort før.
Ja, så
det,
okay. Jeg er helt... Nå, jamen der kan du se, hvor dum jeg er.
nej, det er jo absolut ikke
det. Det var, fordi jeg elsker det der billige chokolade der.
Ja, det er også mega fedt. Det kan jeg kinder i, dem kan jeg godt få på at købe to af til mig selv.
Ja.
Men ja...
Nu ved jeg, der sidder nogen her, der servicerer din bil. Er det ikke rigtigt, det finder vi over i siden af døren?
Det er altid, det er konen, det der.
Ja, det er godt med dig.
Ja.
Men hvordan vil man gribe den? Der er noget med noget flot indpakning til noget, der måske rent faktisk er det, der er næring i inde i, men tit så bliver det jo det udvendige indpakning, man kommer til at holde øje med.
Altså, det er klart for mig, ikke også, Jacob, det ved jeg ikke, så tror jeg, jeg vil jo nok tage udgangspunkt i det der med at lukke noget op.
Mm.
Altså, være nødt til at åbne det op for at se, se kernen, ikke også, for at komme ind til det handler om. Og påskeæget er jo godt der på mange måder til det der med erkendelsesprocesser eller sådan, ikke?
Det skal du lige forklare for mig.
Jamen det der med at man kan se på sådan en påskeæg, så kan man se, det er sådan, det ser ud, ikke også? Der er noget flot papir og sådan noget der, men hvis man begynder at åbne det op, så er der for det første en smag, der kommer til.
Ja.
Og der er også en helt ny ting inde i den, de der kinder i hvert fald, ikke? Også, som kan bygges og blive til noget. Ikke? Altså, hvad hvis nu vi har det på samme måde med det med at læse Bibel, at vi bare kigger på den?
Mm-hmm.
Eller det med Gud, vi kigger på det. Vi køber nogle af de gode sådan, tanker omkring det, men vi åbner aldrig for det.
Nej.
Vi bruger ikke sådan tid på lige at overveje, hvad kunne det her, hvilken smag kunne Guds ord få i mit liv?
Ja. Jeg tror, jeg vil gå i rive det helt anderledes an.
Ja, det vil du da få.
Nej, men jeg tror, jeg vil kigge på, at man kender ikke sit påskæg, før man har spist. At man kan godt, jeg tænker, hvis man skal stå her på, nu er vi på en efterskole, skulle man stå her foran en flok teenager, så man kan godt kigge på mange ting, mange fællesskaber, man kunne have i sit liv. Ting at bygge sit liv på.
Ja.
Hvor man bare kigger på indpakningen, men man kender faktisk ikke frugterne af det fællesskab. Nu bliver også meget kristen lingo, men man kender i hvert fald ikke, hvad vej det hele bærer sig, før man får det åbnet op og får smagt på chokoladen, der er inde i.
Ja, ja.
At det kan godt se fint og godt ud, men det handler også om, hvor bærer det en hen, og hvad er der af næring i det, der er inde i? Er det bare en billig tysker chokolade, eller var der faktisk noget kakaoindhold i det?
Ja.
Ja. Det tror jeg vil være min. Ja, men så kan jeg da simpelthen til to andagter i...
Det er der.
Det er godt, ja.
Det er klart, jeg kan ikke sidde og snakke om det her, uden at tænke på vores hund, der kom til at æde noget chokolade i går, og vi var til dyrlægen. Det er jo helt vildt dyrt, sådan noget. Så andagten er god, hvis det er til
dyr mennesker. Chokoladen spiste, eller var det dyr at være
til dyrlægen? Nej, det var bare dyr at være til dyrlægen.
Ja.
Er det også sindssygt, at vi kan købe meget chokolade for de penge der?
Ja. Spiste den chokolade?
Ja, det gjorde
den. Nå?
Ja, det er træls.
Hvad var det for noget chokolade?
Det er jo sådan noget billigt noget om for Rema.
Nå. Ja. Nå, ja.
Jamen, men far sur og fattig.
Den var da jo glad nok i dag, hun.
Ja, men det, altså, efter den behandling, den fik ud i Avlum Dyrlæge, så vil jeg også sige, så bør alle være glade.
Ja. Sådan. Ja. Jamen altså, det bliver spændende, om du vil betale næste regning på
værkstedet. Det tror
jeg ikke. Så, ja, det tager fedt nok. Jamen, skal vi så ikke runde af for i dag, Niels?
Jo.
Det tror jeg. Det, og sige tak til alle jer, der lytter med.
Ja.
At vi har sådan en Facebook-side, den kan man godt følge, hvis man vil. Og så får man lige sådan en besked hver onsdag, når der er nyt afsnit.
Ja.
Eller hvis vi skulle være syge, eller der sker et eller andet, så der ikke kommer et afsnit, så kan man læse der, hvorfor. Og så ind på iTunes, hvis man følger podcasten der, så kan man gerne lige smide 5 stjerner, eller abonnere på os derinde, fordi så bliver podcasten præsenteret for flere.
Mm.
Og det samme kan man lidt ind på Spotify også. Nu gider jeg ikke flere tekniske detaljer om det. Er det ikke det?
Jo, og tak til det gode publikum, som ikke har sagt så meget andet end grinet, når det var, de skulle.
Men det er godt til sådan en som mig, der søger efter den næste tøhø.
Ja, lige præcis.
Ja, det er virkelig godt.
Det der skilt, jeg havde med, hvor der stod grin nu, det har virket hver gang.
Ja, det må man sige. Ja. Det er virkelig godt, Niels. Ja. Jamen, så tror jeg, vi vil sige tak for i dag.
Ja, det vil
have det godt.
Tak for nu.